Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan pertama tadi kita singgung sedikit soal Syekh Bakr bin Abdullah Abu Zaid yang tulisannya dinukil di sini oleh Syekh Abdus Salam bin Barjas, namun mengingat kondisi beliau yang seperti itu, maka kita tidak akan membacakan tulisannya dan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdus Salam bin Barjas sudah lebih dari cukup. Untuk itu kita lewati, kita langsung masuk ke halaman ke-60 paragraf yang ketiga. قال رحمه الله تعالى وهذه الجماعات الإسلامية التي قامت على الأسس البعيدة عن الكتاب والسنة هي في الحقيقة انشقاق عن المسلمين. Kata Syekh Abdus Salam bin Barjas selanjutnya, jamaah-jamaah Islam yang berdiri di atas landasan yang jauh dari kitab dan sunnah, pada hakikatnya adalah perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, atau bentuk memisahkan diri dari kesatuan kaum muslimin. Ini semacam sebuah kaidah yang penting untuk kita ketahui. Jamaah apapun itu yang berdiri di atas landasan yang jauh dari bimbingan Quran dan Sunnah, maka pada hakikatnya jamaah tersebut adalah bentuk pemisahan diri dari kaum muslimin. Wa syarruha wa dharruha a'dhamu bikathirin min khairiha. Kejelekannya dan bahayanya jauh lebih banyak dibandingkan dengan kebaikannya. Fahiya lamma ikhtarat tariqan la yantami ilal kitabi was sunnah wa la yanhal min salafi hadhihi al ummah dakhala 'alayha naqsu min hadzal bab. Maka ketika jamaah-jamaah tersebut memilih jalan yang tidak bersumber dari kitab dan sunnah dan tidak mengambil rujukan dari salaful ummah, maka itulah bentuk kekurangannya. Dan yang disebut dengan jamaah itu tidak mesti gambaran sebuah perkumpulan. Ada pimpinan, ada wakil, ada anggota. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu memberitahukan kepada kita bahwa yang disebut dengan jamaah itu adalah ketika engkau menyepakati kebenaran walaupun sendirian. Walaupun sendirian. Ini menunjukkan bahwa betapapun banyaknya orang yang berkumpul dalam sebuah organisasi, dalam sebuah ikatan, kalau tidak di atas kebenaran, maka tidak disebut dengan jamaah. Patokan jamaah itu adalah kebenaran, al-haq. Nah. Qala falhadharu al-hadharu min hadhil jama'ati al-mashbuha. Oleh karena itu kata Syekh, waspadalah dari jamaah-jamaah yang berkembang saat ini yang penuh dengan syubhat. Fala takunu ayyuhasyabab dhahyata amsalihha. Fawallahi ma hallat fi baladin wa nafathat fihi sumumuha illa sada fihi at-tafarruq wal ikhtilaf. Oleh karena itu, kalian wahai para pemuda, janganlah menjadi seperti mereka, orang-orang yang tergabung dalam sebuah jamaah namun jauh dari bimbingan kitab dan sunnah. Demi Allah, tidaklah jamaah-jamaah atau kelompok-kelompok Islam ini menempati suatu negeri, kemudian meniupkan racunnya, melainkan pasti akan tersebar di dalamnya at-tafarruq wal ikhtilaf, perpecahan dan perselisihan. Ini sebagai bukti bahwa keberadaan jamaah-jamaah tersebut, keburukan dan kejelekannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan kebaikannya. Kemanfaatan untuk Islam dan kaum musliminnya itu sangat sedikit. Yang ada justru keberadaan jamaah-jamaah tersebut membahayakan Islam dan muslimin. Wabarazat asyahna wal baghdha baina abnaiha. Bahkan keberadaan jamaah-jamaah tersebut termunculkan permusuhan, kedengkian, kebencian baina abnaiha atau baina abnaihi, di tengah-tengah anak-anak bangsa. Wa idza aradta dalilan ala dhalika faqarin baina halina yaum an kunna ala manhaji Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa baina halina al-an falaqad farraqat hadhihi al-jama'atu baina al-ulama wasyabab wa ja'alat bainahum barzakhan. Kata Syekh rahimahullah, jika engkau ingin bukti yang menunjukkan hal tersebut, maka coba bandingkan, qarin, coba bandingkan antara keadaan kita pada masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dengan keadaan kita sekarang. Falaqad farraqat hadhihi al-jama'atu bainal ulama wasyab. Sungguh jamaah-jamaah Islam yang ada sekarang ini telah memisahkan antara para ulama dengan para pemudanya. Wa ja'alat bainahum barzakhan, bahkan telah membuat di antara mereka semacam jurang pemisah. Yang semestinya para ulama itu dekat dengan para pemuda, para pemudanya terikat dengan para ulama, justru yang terjadi terpisah. Dan setiap orang yang tergabung dalam sebuah jamaah, atau bahkan semua orang, dengan bahasa semua orang yang tergabung dalam sebuah jamaah, maka tujuan utamanya bukan dalam rangka menyebarkan dakwah Islam. Justru rata-rata tujuan utamanya adalah untuk menolong dan mempertahankan eksistensi jamaahnya. Jamaah apapun itu namanya, orang-orang yang tergabung di dalamnya biasanya memperjuangkan agar jamaah tersebut tetap eksis. Bukan memperjuangkan Islam, bukan menyebarkan Islam. Nah. Oleh karena itu, mana manfaatnya untuk Islam dan kaum muslimin? Sama sekali tidak ada. Jangan sampai keberadaan jamaah-jamaah kaum muslimin ini seperti kelompok-kelompok yang dulu ada di tengah-tengah Yahudi dan Nasrani. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal pada hakikatnya hati-hati mereka itu bercerai-berai. Dan semangat umat Islam untuk membuat jamaah, kelompok-kelompok tersendiri, ini sesungguhnya bentuk tasyabbuh kepada ahli kitab, kepada Yahudi dan Nasrani, yang sudah nyata-nyata dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka itu terpecah menjadi sekian golongan, sekian kelompok. Nah, maka agar umat ini tidak terpecah menjadi sekian golongan, sekian kelompok, sekian jamaah, hendaknya mereka menjalin hubungan dengan para ulama dan menjauhi jamaah-jamaah yang ada. Qala wa kunna fi ma qablu nasiku bi ulama'ina thiqatan kabiratan walillahil hamd wal minnah wa na'khudhu anhum wa kana al-atharu fi hadhihi al-halah mutamayyizan 'anil athar fi halah allati ashartu ilayha qabla qalil fa fi hadhihi al-halah kunna 'ala khairin wa 'ala huda. Dulu kami, kata Syekh, nasiqu bi ulama'ina thiqatan kabiratan, memberikan kepercayaan penuh terhadap para ulama. Walillahil hamd wal minnah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Na'khudhu anhum, kami mengambil ilmu-ilmu agama dari mereka. Sehingga kanal atharu fi hadhihi al-halah, dampaknya berbeda dengan keadaan yang telah aku singgung barusan ketika muncul banyak jamaah dan kelompok-kelompok Islam. Kalau dulu orang-orang itu mencukupkan diri terhubung dengan para ulama dengan cara mengambil ilmu dari mereka. Bedanya kalau sekarang orang-orang itu justru punya semangat ingin membuat sebuah kelompok, jamaah, organisasi, sehingga terus bermunculan. Fa fi hadhil halah kunna 'ala khairin wa huda. Ketika kami dulu mencukupkan diri mengambil sesuatu dari para ulama, menjalin hubungan dengan para ulama, maka kami berada di atas kebaikan dan petunjuk. Ammal an fa nahnu fi thawratin wa fi ittirabin wa nahwi dzalika. Adapun sekarang, kata Syekh, maka kita selalu berada di atas keributan, wa fi ittirab, dan keguncangan serta kekacauan dan semisal itu. Penyebab utamanya adalah karena terus bermunculan jamaah-jamaah, kelompok-kelompok di dalam Islam. Ini penyebab utamanya. Jamaah yang satu menyerang jamaah yang lainnya. Kelompok yang satu menjelek-jelekan kelompok yang lainnya. Ini tidak berhenti, terus terjadi. Selama masih ada jamaah-jamaah, kelompok-kelompok, golongan-golongan di dalam Islam, maka akan terjadi hal yang seperti itu. Saling menjelekan, saling menjatuhkan. Qala wa hadhihi al-jama'atu aydan afsadat aqaida ba'd syababina. Kemudian Syekh juga mengatakan bahwa jamaah-jamaah yang ada ini juga telah merusak akidah sebagian dari para pemuda kita. Walau wasat al-manhaj indahum, serta mengotori manhaj mereka. Wa aqna'athum fi an yaj'alu al-wala wal-bara' laha faqat, dan membuat mereka puas untuk menerapkan wala wal-bara' pada jamaahnya saja. وما من شك أن بعض هذه الجماعات سوف تستغل أتباعها أتباعها المغرر بهم للقيام بثورة أو الدخول في فتنة. Dan perkara yang tidak diragukan lagi bahwa sebagian jamaah, sebagian kelompok-kelompok Islam yang ada pasti memprovokasi para pengikutnya yang tertipu untuk melakukan keributan dan kekacauan atau masuk ke dalam fitnah. fala takun hadithatul haram an nadhrika ayyuhasyab biba'idatin. Maka fenomena yang terjadi di negeri haram ya, tidak jauh menggambarkan kondisi yang seperti itu. Dafa'allahu 'anil muslimina kulla makruh wa hamana min kulli baliyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin dari berbagai macam kejelekan dan melindungi kita semuanya min kulli baliyatin, dari setiap bencana. Nah. Ikhwan fillah rahimakumullah, berikutnya al-ashlu ats-tsamin. Prinsip dakwah salafiyah yang ke-8. Syekh Abdul Salam bin Barjas ketika menyebutkan prinsip demi prinsip, maka antara satu prinsip dengan prinsip yang berikutnya itu saling berkaitan. Pada prinsip yang ke-6 tadi disampaikan bahwa dakwah salafiyah adalah dakwah yang membangun hubungan yang kuat dengan para ulama. Kemudian di prinsip yang ke-7, dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajarkan kepada umat untuk menjauhi apa? Hizbiyah dan jamaah. Ini hubungannya, korelasinya sangat dekat sekali. Ketika umat jauh dari para ulama, maka umat itu akan masuk ke dalam hizbiyah. Dan sebaliknya, ketika umat dekat kepada ulama, maka umat akan jauh dari yang namanya hizbiyah. Nah, al-aslu ats-tsamin, sekarang prinsip yang ke-8. Iltizamuna bima dalla alaihi al-kitab was sunnah wa ajma'a alaihi salaful ummah fi muamalati a'immatina wa hukkamina. Komitmen kita sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, serta apa yang disepakati oleh salaful ummah dalam soal muamalah kepada para pemimpin. Jadi di prinsip yang ke-8 ini dijelaskan bahwa salah satu komitmen dakwah salafiyah adalah mengikuti tuntunan kitab dan sunnah serta kesepakatan para salaf dalam bermuamalah dengan pemerintah. Syekh mengatakan, nahnu nasma'u wa nuti'u li wulati amrina fi ghairi ma'siyatin. Kita mendengar dan menaati pemerintah kita dalam perkara yang bukan maksiat. Ini kaidah. Dan kaidah ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya ada dalam perkara yang ma'ruf. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada istilah ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Maka prinsip salaf adalah mendengar, mentaati waliyul amr, pemerintah, dalam perkara yang bukan maksiat. Wala nara al-khuruj 'ala al-hakim al-muslim mahma kathurat ma'asihi. Dan kita, kata Syekh, tidak memiliki pandangan bolehnya melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang muslim sekalipun banyak melakukan kemaksiatan. Sekalipun banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan kefasikan, banyak melakukan kezaliman. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau membuat ijma atau menukil ijma, kesepakatan dari para ulama tentang tidak bolehnya memberontak pemerintah, penguasa, sekalipun mereka tergolong fasik. Imam Nawawi rahimahullahu taala juga membuat kesepakatan, menukil kesepakatan tentang tidak bolehnya melakukan pemberontakan kepada pemerintah, kepada penguasa, sekalipun penguasa itu melakukan berbagai macam keboliman. Nukilan-nukilan kesepakatan atau ijma ini bukan tanpa alasan, bukan tanpa dasar. Dalam banyak hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang tidak bolehnya melakukan hal ini. Seperti hadis Ubadah bin Samit. Beliau mengatakan, kami berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala sam'i wa ta'ah, untuk taat dan mendengar kepada pemerintah dan tidak melepaskan ketaatan darinya. Kecuali kalau dalam diri pemerintah itu ada nyata-nyata kekufuran yang jelas. Kemudian disebutkan juga dalam hadis Abi Hurairah, ketika beberapa sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengeluhkan sebagian pemimpinnya yang melakukan kefasikan, selalu mengakhir-akhirkan sholat dari waktunya. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah kami memenggal lehernya, bolehkah kami membunuhnya? Kata Rasulullah, ma aqamu as-salah, atau la ma salla. Jangan, selama pemerintah itu, pemimpin itu masih melakukan ya. Maka banyaknya kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa, banyaknya kefasikan, keboliman yang dilakukan oleh penguasa, itu tidak menjadi alasan untuk kemudian kita melakukan pemberontakan terhadapnya. Karena penguasa pemerintah juga manusia, rentan melakukan kesalahan dan dosa. Dan manhaj ahlus sunnah wal jamaah berbeda dengan manhaj khawarij, berbeda dengan manhaj rafidah dalam pandangannya tentang waliyul amr, tentang pemerintah atau pemimpin atau penguasa. Kalau khawarij ataupun syiah rafidah, mereka sama-sama punya keyakinan bahwa pemerintah atau yang namanya penguasa itu harus bersih dari dosa. Ketika pemerintah atau penguasa melakukan dosa, melakukan kefasikan, melakukan keboliman, maka layak untuk tidak ditaati dan didengar. Kalau ahlus sunnah wal jamaah tidak demikian. Ahlus sunnah wal jamaah tidak demikian. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini tetap wajib mendengar dan taat kepada pemerintah, penguasa, sekalipun banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan kefasikan dan kezaliman. Qala wala nadkhulu fi syai'in min umuri dunyahum wa nansahuhum hasbat tariqati syar'iyyah bisidqin wa ikhlasin wa qawlin nasihah sirran la siyama fi zamanil fitan. Kemudian kata Syekh, dan kita tidak ikut campur masuk ke dalam sesuatu dari urusan dunia mereka. Karena urusan dunia mereka, kepentingannya atau kemanfaatannya hanya untuk mereka saja. Wa nansahuhum hasbat tariqati syar'iyyah, dan kita atau kewajiban kita hanyalah menasehati mereka hasbat tariqati syar'iyyah, sesuai dengan cara-cara yang syar'i, bisidqin wa ikhlasin, dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Ini hal yang penting dalam menasehati penguasa. Berapa banyak orang yang mendekati penguasa tujuannya menasehati, tujuannya meluruskan, tapi karena tidak bermodalkan sidq, jujur dan ikhlas, maka yang terjadi adalah kerusakan. Karena pintu pemerintah, pemerintahan itu fitnah isinya. Bisa saja pada awalnya seseorang berdekatan dengan penguasa, berdekatan dengan pemerintah itu untuk tujuan menasehatinya, tapi yang terjadi tidak demikian. Dia yang malah terkena fitnahnya. Ya. Jadi kewajiban kita adalah menasehati mereka sesuai dengan cara yang syar'i, dengan jujur dan ikhlas, serta ucapan nasihat yang disampaikan secara sirran, tersembunyi. La siyama fi zamanil fitan, terutama pada zaman fitnah. Sampaikan nasihat secara empat mata. Kalau diterima, walhamdulillah. Kalau tidak, selesai. Kita sudah menunaikan kewajiban. Nah. Dan syariat membimbing kita ketika hendak menyampaikan nasihat kepada penguasa, maka itu harus dilakukan secara tersembunyi. Tidak boleh dilakukan secara terang-terangan, apalagi diumbar di mimbar. Ini yukhalifus sunnah, menyelisihi sunnah. Nah, wa nad'ullaha lahum bis-salahi wal falah fi sirrina wa ala niyyatina, li'anna salahahum salahu lil ibad, salahun lil ibadi wal bilad. Dan kita, kata Syekh, nad'ullah, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, bis-salahi wal falah, agar diberi kebaikan dan keberuntungan. Fi sirrina wa ala niyatina, saat kita sendirian ataupun saat kita berada di tengah-tengah banyak orang, selalu mendoakan as-salah wal falah, kebaikan dan keberuntungan bagi pemerintah. Dan ini termasuk salah satu dari manhaj Ahlus Sunnah. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, jika engkau melihat ada orang-orang yang mendoakan kebaikan kepada pemerintah, fa'lam annahu min ahli sunnah, maka ketahuilah dia termasuk ahli sunnah. Dan sebaliknya, jika engkau melihat ada orang-orang yang mencela, menjelek-jelekan pemerintah, menjelek-jelekan penguasa, fa'lam, maka ketahuilah bahwasanya mereka adalah khariji, orang-orang yang berpemikiran khawarij. Timpang sekali perbedaannya. Ya. Maka sekali lagi, min manhaji ahli sunnah, termasuk manhaji ahli sunnah adalah mendoakan kebaikan dan keberuntungan bagi pemerintah. Bagaimana dengan kezalimannya? Bagaimana dengan kefasikannya? Bagaimana dengan tindakan yang semena-mena yang dilakukannya? Sabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sudah memberitahukan kepada kita bahwa nanti kita akan mendapati adanya pemerintah, adanya penguasa yang zalim, melakukan tindakan semena-mena. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabar. Asmi wa ati. Kamu tetap dengar dan taati. Sekalipun hartamu dirampas, punggungmu dipukul. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya sekedar kabar tanpa kenyataan, tidak. Beliau sudah mengabarkan sesuatu yang belum terjadi dan sekarang terjadi. Kita alami. Ada pemerintah, ada penguasa yang zalim, melakukan tindakan semena-mena. Rasulullah sudah ngasih bimbingan sebelum itu terjadi. Tetap mendengar dan taat, tampakkan kesabaran. Kalau seandainya hak kita tidak dipenuhi, maka mintalah hak kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta hak kita kepada Allah, sekalipun pemerintah penguasa tidak menunaikan apa yang menjadi hak kita. Ya. Selalu doakan kebaikan untuk mereka. Li'anna salahahum salahun lil ibad wal bilad, karena kebaikan mereka adalah kebaikan untuk rakyat dan negeri secara umum. Nah, wa nakrahu ad-dukhula 'alaihim illa linasihin aw mutadhallimin. Kemudian Syekh mengatakan, dan kita membenci, tidak menyukai masuk ke dalam pemerintahan. Illa linasihin, kecuali bagi orang yang hendak menyampaikan nasihat atau bagi orang yang hendak mengadukan kezaliman. Wa nara al jihad ma'ahum, dan kita berpendapat jihad dilaksanakan bersama dengan mereka. Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah juga menyatakan hal yang seperti ini. Al-hajju wal jihad madiyan, haji jihad terus berlangsung dilakukan bersama dengan para penguasa, pemimpin, pemerintah, barran kana am fajiran, yang baik ataupun yang jahat. Ya. Dan kalau kita mau melihat sejarah, sesungguhnya kalaupun penguasa kita melakukan tindakan kejahatan, maka tidak seberapa dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa pada zaman dulu. Ya. Seperti Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, ya, pada masa Bani Abbas atau Bani Umayyah, seorang pemimpin penguasa yang diktator, pembunuh, perampas kehormatan, ya, selalu bicaranya soal darah, darah dan darah, ya, bahkan sempat mengancam Ibnu Mas'ud untuk ditumpahkan darahnya. Penguasa yang kejam, kekejamannya melewati batas-batas normal, kejahatannya melewati batas-batas normal. Kalaupun kita mendapati penguasa di zaman sekarang melakukan kejahatan, maka sekali lagi itu tidak seberapa dibandingkan dengan kejahatan penguasa-penguasa pada zaman dulu. Coba lihat apa yang dilakukan oleh para ulama yang hidup pada saat itu. Apakah ada di antara mereka yang kemudian melakukan pemberontakan? Apakah ada di antara mereka yang kemudian melepaskan ketaatan darinya? Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Nah, semuanya tetap menampakkan as-sam'u wa ta'ah, sikap taat dan mendengar. Tidak ada yang melakukan pemberontakan. Wajar bila kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa tidak ada satu pemberontakan pun yang terjadi melainkan pasti berakhir dengan darah. Berakhir dengan darah. Ini menunjukkan betapa pemberontakan itu kalaupun dikatakan sunnah, bukan sunnah yang baik. Sunnah sayyi'ah. Pelopornya kaum Khawarij. Pelopor pemberontakan sepanjang masa kaum Khawarij, yang kemudian diikuti dengan Syiah Rafidhah. Dalam soal pemberontakan antara Syiah Rafidhah dengan Khawarij ini 11-12. Kita jangan hanya terpaku ketika bicara soal pemberontakan, maka itu kaum Khawarij. Tidak. Syiah pun sama. Mereka punya semangat untuk melakukan apa? Pemberontakan. Dan sejarah membuktikan hal itu. Maka tidak ada kelompok Syiah atau Khawarij yang tinggal di suatu negeri melainkan pasti negeri tersebut bakal dipenuhi dengan kekacauan dan kerusakan. Nah. Qala wa nunkiru 'ala man sabbahum aw shahara bihim lima fi dhalika min itharati ar-ri'ayah 'alaihim mimma qad yuaddi ila ahadi al-amrayn al-khuruj 'alaihim aw ma'siyatul awamir asy-syar'iyyah. Kata Syekh rahimahullah, wa nunkiru 'ala man sabbahum, kita mengingkari siapa saja yang mencela pemerintah atau penguasa. Aw syahharu bihim, atau yang menjelek-jelekan mereka di depan umum. Mencela penguasa tidak termasuk manhaj salaf. Menjelek-jelekan penguasa di depan khalayak umum juga tidak termasuk manhaj salaf. Ya. Banyak orang yang ketika mereka mengumbar kejelekan penguasa di depan khalayak umum berdalil dengan sebuah riwayat yang berbunyi afdalul jihad kalimatul haq indas sultan. Seutama-utama jihad adalah menyampaikan kebenaran kalimat yang hak indas sultan, di depan penguasa. Ini yang mereka jadikan dalil dan alasan. Namun dijelaskan oleh para ulama bahwa dalil itu tidak tepat, tidak ditempatkan pada tempatnya. Karena kalimat inda di situ tidak berarti di depan. Namun kalimat atau kata inda di situ menunjukkan dorfu makan, sebuah tempat. Bukan di depannya, tapi di belakang, di tempatnya, di rumahnya. Kalau kantor, di kantornya. Tidak di depan halayak umum. Ini salah dalam memaknai dalil. Dan kebanyakan ahlul batil itu seenaknya ketika mendalili sesuatu. Ada istilah nikmat dalil wa bi'sat al istidlal. Dalilnya bagus tetapi jelek dalam cara pendalilannya. Kalau dalil bisa saja benar, dalil-dalil yang sahih didatangkan untuk mendukung kebatilannya, tapi tidak pas, tidak tepat. Tidak tepat, ya. Tidak sinkron, tidak nyambung. Ini yang harus kita waspadai. Ahlul batil ketika menyebarkan kebatilannya mungkin saja berdalil dengan dalil-dalil yang benar dari Al-Quran, dari hadis yang sahih. Tetapi kalau kita perhatikan secara saksama, ternyata jauh dari kebenarannya. Ini yang disebut dengan nikmat dalil wa bi'sat al-istidlal. Enak mengambil dalil, tetapi jelek dalam cara pendalilannya. Kenapa mereka bisa melakukan hal tersebut? Karena dalam ideologi mereka, ahlul batil, siapapun itu, yang paling penting itu adalah membuat kaidah dulu, baru kemudian mencari dalil. Bukan mencari dalil dulu, baru kemudian membuat kaidah. Tidak. Mereka menetapkan dulu kaidah, prinsip-prinsip, baru kemudian mencari dalil. Makanya jelek dalam cara pendalilannya. Ya. Beda dengan ahlul haq, beda dengan ahlus sunnah. Dalil dulu, baru dari dalil lahir apa? Kaidah. Ya. Dan inilah din. Din itu Alkitab wa sunnah, Quran dan sunnah. Segala sesuatu yang tidak terdapat dalam Quran dan sunnah bukan din. Nah, qala wa nunkiru ala man sabbahum aw syahhara bihim, kita mengingkari siapa saja yang mencela dan menjelek-jelekan penguasa atau mengumbar kejelekan penguasa di depan khalayak umum. Lima fi dzalika min itharat min itharatir riaya, karena yang demikian itu bisa membangkitkan emosi rakyat. Bisa membangkitkan emosi rakyat. Kalau setiap hari rakyat mendengar tentang kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, kedzaliman-kedzaliman yang dilakukan oleh penguasa, tentu akan muncul kemarahannya. Mimma qad yuaddi ila ahadi amrain, dan ini bisa jadi menimbulkan dua perkara. Apa itu? Pertama, al-khuruj alaihim, melakukan pemberontakan kepada penguasa. Yang kedua, ma'siyatul awamir asy-syar'iyyah, menolak, ya, tidak mau mentaati perintah-perintah penguasa yang baik, yang sesuai dengan syariat, atau dengan bahasa lainnya melepaskan ketaatan. Ya. Ini berbahaya. Nah. Rakyat itu paling mudah, ya, untuk dibakar emosinya. Hizbiyun, ya, ahlul batin, mereka paling senang menggerakkan massa, membakar emosi massa. Dan ini termasuk tindakan memberontak pemerintah. Ya. Karena yang disebut dengan pemberontakan itu tidak mesti dalam bentuk apa? Pertumpahan darah, pembunuhan, tidak. Ya. Hanya sekedar mengumbar kejelekan penguasa di depan khalayak umum sehingga membangkitkan emosi massa, ini sudah masuk ke dalam satu bentuk dari apa? Al-khuruj, pemberontakan terhadap penguasa. Nah, maka kita harus hati-hati. Ya. Jika kita mendapati, melihat ada seseorang yang bicara di atas mimbar, menjelek-jelekkan penguasa, mengumbar keburukan penguasa, ini adalah khawarij. Qala wa huna anqulu kalaman li a'immati da'wah rahimahullah rahmatullah ta'ala alaihim fi durar as-sunniyah. Yaqulu Syekh Al-Allamah Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaihim ajmain wa jazahumullahu ta'ala 'anil islami was sunnah khairal jazaa fi risalatin lahu wajjahaha ila ahadi ikhwanihi alladhina lam tattadhih lahum al-mawaqif as-sahihata fi zamanil fitnah fitnatu abna Faisal rahmatullah ta'ala alaihi wa alaihim. Syekh mengatakan, saya ingin menukil sebuah perkataan dari para imam-imam dakwah, para ulama dakwah. Di antaranya berkata Syekh Al-Allamah Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad Wahhab, semoga mereka semua dirahmati Allah dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan mereka terkait dengan Islam dan sunnah dengan sebaik-baik balasan. Dalam sebuah risalah yang beliau arahkan kepada salah seorang dari saudara-saudaranya yang belum mendapatkan kejelasan soal sikap yang benar pada zaman fitnah. Di dalam kurung disebutkan khususnya fitnah putra-putranya Faisal, rahmat Raja Faisal rahmatullah ta'ala wa alaihim. Ini dulu ya. Qala thumma huna mas'alatun ukhra wa dahiyatun kubra dahabiha syaitanu kathiran minan nas fasaru yas'auna fima yufarriq jama'atal muslimin wa yujibul ikhtilaf fid din وَمَا ذَمَّهُ الْكِتَابُ الْمُبِينُ وَيُفْضِي لِلْإِخْلَاصِ إِلَى الْأَرْضِ وَتَرْكِ الْجِهَادِ وَنُصْرَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَيُفْضِي إِلَى مَنْعِ الزَّكَاةِ وَتَأْجِيزِ نَارِ الْفِتْنَةِ وَالضَّلَالَةِ. Syekh Abdul Latif rahimahullah mengatakan, kemudian di sini ada masalah lain, persoalan lain. Dahiyatun kubra, menyangkut makar yang besar atau tipuan yang besar, di mana setan menipu banyak orang, sehingga dengan itu mereka malah berupaya menciptakan atau melakukan sesuatu yang dapat memisahkan atau mencerai-beraikan kesatuan kaum muslimin dan menyebabkan terjadinya perselisihan dalam agama serta mendatangkan celaan seperti yang disebutkan dalam kitab dan sunnah, wa tarkil jihad, dan menyebabkan ditinggalkannya jihad serta ditinggalkannya pembelaan terhadap Rabbul Alamin, sesuatu yang menyebabkan terhalanginya zakat dan ta'jij naril fitnah wa dhalalat, semakin menyalanya api fitnah dan kesesatan. Qala fatalattafu syaitan fi idkhali hadhil makidah, setan begitu halus dalam memasukkan atau menebar makarnya ini. Wa nasabalaha hujajan wa muqaddimat wa awhamahum anna ta'ata ba'dhal mutaghallibin ay min al-hukam fi ma amara Allah wa rasuluhu min wajibatil imam wa fi ma fihi daf'un 'anil Islam wa himayatun li hawzatihi la tajib wal halah hadhihi wa la tusyra'. Tayyib, setan telah menegakkan hujah-hujahnya dan pendahuluan-pendahuluannya. Setan telah menipu mereka, menipu kebanyakan dari kalangan manusia dengan menyatakan bahwa mentaati pemerintah dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan dalam hal-hal yang dengan itu Islam bisa terlindungi dan negara bisa terjaga adalah perkara yang tidak wajib, bahkan tidak disyariatkan. Ini makar atau salah satu dari tipuan dan makar setan yang dihembuskan ke tengah-tengah manusia, mendorong manusia untuk memiliki keyakinan bahwa taat kepada pemerintah itu tidak wajib. Taat kepada pemerintah itu tidak wajib. Nah, qala fal mulakhas al makidah anna ta'ata ba'd al mutaghallibin la tajib wal hala hadhihi ay halatul fitan wa la tusra. Intinya, inti dari makar setan itu adalah bahwa mentaati sebagian pemerintah dalam kondisi fitnah itu tidak wajib, bahkan tidak disyariatkan, terutama terkait dengan perebutan kekuasaan, karena mungkin saja ada seseorang ya, ketika berhasil mendapatkan kekuasaan dia menjadi pemimpin, maka tidak taat, tidak wajib mentaati dia. Nah, ini makar setan. Padahal Islam mengajarkan kepada kita ya, untuk tetap memberikan sikap taat dan mendengar kepada pemimpin atau penguasa, bagaimanapun caranya dia menjadi pemimpin dan penguasa. Ya, mau dengan cara kudeta atau dengan yang lain yang sifatnya merebut kekuasaan, ya. Yang jelas siapapun yang telah menduduki kursi kepemimpinan dan kekuasaan, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya dan mendengarnya. Nah, طيب ثم يقول الشيخ لرد هذه المكيدة ولم يدري هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية قد وقع منهم ما وقع من الجراءة والحوادث الإرام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام ومع ذلك fasiratul a'immah al-a'lam wa sadatil 'idham ma'ahum ma'rufatun mashhuratun la yanza'una yadan min ta'atin fi ma amara Allahu bihi wa rasuluhu min syara'il Islam wa wajibatid din. Kemudian Syekh Abdul Latif menjelaskan duduk perkara atau membantah makar setan tadi, beliau mengatakan lam yadri haula al-maftunun, orang-orang yang terfitnah dengan makar setan tadi itu pada dasarnya tidak tahu bahwa mayoritas pemimpin kaum muslimin dari sejak masa Yazid bin Muawiyah kecuali Umar bin Abdul Aziz ya, dari kalangan Bani Umayyah, mereka telah terjatuh ke dalam banyak kesalahan ya, seperti tindakan semena-mena dan kejadian-kejadian yang besar, pemberontakan, kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin. Namun demikian, para ulama yang hidup di masa itu, sikap mereka ma'rufatun masyhuratun, cukup jelas, di mana mereka tidak melepaskan ketaatan kepada pemerintah yang sedang berkuasa pada saat itu, sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan dan Rasul perintahkan terkait dengan syariat-syariat Islam dan kewajiban-kewajiban agama. Ya. Ini seperti yang tadi kita singgung, bahwa kalau bicara soal kerusakan, bicara soal fitnah, ya, bicara soal kejahatan penguasa, maka ini bukan hal yang baru. Telah berlalu di depan kita, dialami oleh generasi manusia sebelum kita, ya, kezaliman-kezaliman, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh penguasanya. Namun demikian, orang-orang soleh, para ulama yang mendapatkan petunjuk, yang hidup di masa itu, mereka tetap ya, mengamalkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk selalu taat dan mendengar kepada penguasanya. Tidak ada satu orang pun di kalangan mereka yang melakukan pemberontakan. Ya. Kemudian kata Syekh, "Tsumma daraba lidzalika amtsilatan." Syekh Abdul Latif menyampaikan contoh di antaranya, beliau mengatakan, "Wa adrib laka matharan lil Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi." Saya kasih contoh penguasa Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi. Waqad ishtahara amruhu fil ummah bidh-dhulmi. Sudah cukup terkenal, masyhur kalau dia itu suka melakukan apa? Kezaliman. Wal israf fi safkid dima, dan melampaui batasan dalam hal menumpahkan darah. Bayangkan. Melampaui batasan dalam hal menumpahkan darah. Artinya membunuh itu menjadi sebuah kegemarannya. Dan pada saat itu Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi menjadi penguasa. Jelas tidak ada yang bisa menahannya. Zalim. Fasik. Israfi safkid dima, melampaui batasan dalam menumpahkan darah, wantihak hurumatillah, dan melanggar kehormatan Allah. Wa qatala man qatala min sadatil ummah, bahkan banyak yang terbunuh di kalangan para ulama di tangannya, tangan Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi. Ka Sa'id bin Jubair, seperti Sa'id bin Jubair terbunuh di tangan Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi. Ya. Wa ibn Zubair wa hasara ibn Zubair wa qad 'adha bil haram asy-syarif. Bahkan Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi mengepung tempatnya Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair. Wa qad 'adza bil haram asy-syarif, yang pada waktu itu Ibnu Zubair berlindung di tanah suci. Wastabaha al-hurmah. Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi juga menghalalkan untuk membunuh para wanita. Wa qatala Ibnu Zubair, hingga akhirnya dia membunuh Abdullah bin Zubair. Ma'anna ibn Zubair qad a'tahu at-ta'ah wa bay'ahu 'amatu ahli Makkah wal Madinah wal Yaman wa aktsaru sawadil Iraq. Sementara Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, telah memberikan ketaatan kepadanya, membaiatnya, bahkan dibaiat oleh seluruh penghuni Makkah, Hajjaj bin Yusuf, Madinah dan Yaman, bahkan oleh mayoritas penduduk Irak. Artinya dia sah menjabat sebagai seorang pemimpin, tapi kondisinya seperti itu. Ya. Melakukan kezaliman, kejahatan yang luar biasa. Dan pada saat itu, para ulama tidak melakukan pemberontakan sedikitpun. Tidak kemudian menghasut massa, menggalang kekuatan untuk menjatuhkan pemerintahan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ini satu bukti yang sangat jelas bahwa pemberontakan itu tidak ada sunnahnya. Sejahat apapun penguasa itu, selama belum sampai pada titik kafir bawah, kafir yang jelas-jelas nyata, maka tidak boleh diberontak. Bahkan kalaupun penguasa pemimpin itu sudah jelas nyata-nyata kafir, tetap masih dipertimbangkan maslahat dan mudharatnya. Ya. Memang Nabi SAW mengatakan illa antara kufran bawahan. Kalian tidak boleh melepaskan ketaatan kepada penguasa kecuali bila kalian melihat dalam diri penguasa itu sudah ada kekafiran yang nyata. Tapi untuk melakukan pemberontakan terhadapnya tetap memperhitungkan maslahat dan mudharat. Ini yang jelas nyata-nyata kafir, apalagi yang hanya batasan zalim dan fasik. Ya. Nah. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.